Бишкекте саат кечки 10:00 ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 15-июль, күнгө жума. Алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну: Ниццадагы теракт 84 адамдын өмүрүн кыйды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы 5 жыл ичинде Орусияга 170 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кеткен 2 жаранды кармап кылмыш ишин козгоду.
Кылмышка шектүү деп кармалгандардын бири каржы министрлигинин кызматкери болгон.
Эки адам кармалып, бирөөсү азыр СИЗОдо отурат.
Ошондой эле алдыда Кумтөрдө 16 жылдай жетекчилик кылган Леонардо Хаменюк менен болгон маекти сунуштайбыз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыра дегенде соңку жаңылыктарга кезек берели. Алар менен бүгүн Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат Элиза. Тышкы иштер министрлиги Ниццада жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок деп билдирди. Франциянын Ницца калаасында 14 июлдун кечиндеги кол салуудан каза тапкан жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, министрлик өкүлдөрү териштирүү иштерин жүргүзгөн.
Ницца шаарындагы болгон теракт учурунда каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында биздин Бельгиядагы элчилигибиздин алдын ала маалыматы боюнча кыргызстандыктар жок экендигин кабарлайбыз.
Ницца шаарында бейшембинин кечиндеги калаабада 84 адам наут болду. Маалыматтарга караганда Бастилия алынган күнү деп белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, кишилерди сүзүп тебелеп кеткен. Курман болгондордон тышкары көп адамдар жарадар болушкан. Француз бийликтери окуяны теракт деп атады. Монголияда Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммити өтүүдө. Монголиянын борбору Улан-Батордогу Европа жана Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммитин Франциянын Ниццадагы теракта каза болгондорду эскерүү менен баштады. Ар эки жылда өтүүчү саммитке быйыл 20 жыл болду. Эки күндүк саммиттин күн тартибиндеги негизги маселе терроризм менен күрөш. Андан тышкары саммитте өлкөлөр ортосундагы авиация, соода жана бир катар башка тармактагы кызматташтыкты өнүктүрүү жолдору талкууланат. Кытай бир кемер бир жол деп аталган Евразия континентиндеги инфраструктураны өнүктүрүү программасын сунуштайт. Саммитте Улуу Британиянын Евробиримдиктен чыгышынын кесепеттери да талкууланары күтүлүүдө. Британиянын министрлер кабинетиндеги акыркы өзгөрүүлөрдөн улам саммитке ал өлкөнүн жогорку деңгээлиндеги өкүлдөрү катыша алган жок. Саммиттин алкагында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен Германия канцлери Ангела Меркелдин эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Алар Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Минск келишимдеринин ишке ашыруусун талкуулашты. Евразия экономикалык комиссиясынын эксперттери кыргыз казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга даярдыкты текшерип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев билдирди. Анын айтымында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ветеринардык көзөмөл боюнча эксперттери Кыргызстандын даярдыгын ветеринардык лабораториялардын абалы менен таанышууда, анын жыйынтыгы менен ветеринардык көзөмөл боюнча өз жыйынтыгын беришет.
Бул жерде нактан межбет комиссиялар менен баягы бир нече органдардын өкүлдөрү бар. Андан кийин булар жанагы сырткы чек арадагы көзөмөл пункттарында карашат. Андан тышкары могу лабораторияларда карашат да. Анан ошондон кийин анан булардын рекомендация сыяктуу эмелерин айтышат да. Муну кылыш керек, тыйым кылыш керек депчи.
Өкмөттүн планына ылайык, кыргыз казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу мөөнөтү 1-августка белгиленген. Кыргызстанга ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл өлкө аймагында 3685 адам ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөн. Алардын эмдөө үчүн керектүү дары дармектер жетиштүү. Эмдөө жараяны 30-июлда аяктайт. Зыяратчылардын бир тобу 16-августта Бишкектен 20-августта Оштон сапарга чыгышат. Ажылыктын быйылкы чыгымдары 2600 доллар деп аныкталган. Джон Керри Москвада Путин менен жолукту. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 14 июлда Москвада Орусия президенти Владимир Путин менен кезигип, Сирия, Украина жана эки тараптуу алаканы талкууга алды. Жолугушуунун алдында Керри АКШ менен Орусия дүйнөгө пайда алып келчү көп нерсе жасай аларын билдирген. Америкалык басылмалар Керри Москвага Сирия боюнча бир нече демилге менен барганын, анын ичинде террорчуларга каршы күрөштү биргеликте координациялоо сунушу бар экенин жазууда. Бул Керринин 2015 жылдын майынан бери Орусияга болгон 4-сапары. Казакстанда кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылды. Казакстандын Актөбө шаарындагы чабуулдардан кийин жарыяланган террордук кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылганын өлкөнүн терроризмге каршы борбору бүгүн жарыя кылды. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы тараткан маалыматта мындай чечимди коопсуздук кызматынын төрагасынын президенттин буйругуна ылайык кабыл алгандыгы айтылат. Актөбөдө ушул жылдын 5 июнунда террорчул топ уюштурган чабуул учурунда 7 киши каза тапкан. Кооптуулуктун сары даражасы кийинки күндөн баштап күчүнө кирген. Акыркы кабарлар ушул болду. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алыңыз. Июлда айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөшүү күтүлөт. Батыштан суккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл аймагында 10-14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, ал эми күндүз 27-32 градус ысык, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Баткенде ушундай эле түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус ысык, ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаап күн күркүрөйт, күндүз жаан чачын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 26-28 градус ысык болот. Берүүбүздү улантабыз. Ниццадагы терактка байланыштуу Францияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Соңку маалыматтарга ылайык, Ницца шаарында болгон каргашадан кеминде 84 адам мерт болуп, 100 ашуун адамдар жарадар болушту. Алардын 18 оор абалда. 15 июлда Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу уна аны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, кишилерди сүзүп тебелеп кеткен. Андан кийин туш келди, элди көздөй ок чыгарган. Француз бийликтеринин маалымдашынча, аянтта чогулган элди оор жүк ташыган автоуна уруп баштаган. Унаанын айдоочусун полиция атып өлтүргүчө машинесин катуу ылдамдыкта айдап, чогулган элди сүзүп тебелеп 2 чакырымдай жүрүүгө жетишкен. Аны менен катар айдоочу элди көздөй ок чыгарууга үлгүргөнүн Ниццанын шаар башчысы Кристиан Эсторизи айтты. Ал билдиргендей, унаанын ичинде курал жарак жана граната табылган. Француз бийликтери курман болгондордун саны өсүп жатканын, анткени жаракат алгандардын 10 ашыгынын абалы оор экенин маалымдады. Чабуулдан кийин бир нече саат мурда майрам болуп жаткан аянт ак даки жабылган адамдардын сөөктөрүнө батпай кеткен. Азырынча калабай үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек. Автоунаанын айдоочусунун да тек жайы аныктала элек. Соңку маалыматтарга ылайык, полиция машиненин ичинен 31 жаштагы теги тунисиялык француз жаранынын документтерин тапкан. Рейтерс агенттиги жазгандай, буга чейин шектүү делген адамды бир нече жолу полиция кармаган, бирок атайын кызматтардын тизмесине алынган эмес. Франциянын президенти Франсуа Оланд чабуулду теракт деп атап, бул акыркы 18 айдын ичинде Франция жергесинде болгон 3-чү кол салуу экенин айтты.
Франция бул жаңы трагедиядан кийин аза күтүүдө. Өлкөбүз үрөй учурган окуядан өзүн жоготуп турган маалы. Бул жүк ташуучу унааны колдонгон кылмышкерлер 14 июлда Бастилия алынган күндү майрамдап жаткан ондогон адамдарды өлтүрүштү. Франция аза күтүүдө. Францияга соккурушту, бирок биздин өлкө ар дайым күчтүү бойдон калат. Франция соккургандардан да күчтүү болот.
Деди Оланд 15 июлдун таңында элине жасаган теле кайрылуусунда. Президент ошондой эле өткөн жылдын ноябрь айында киргизилген өзгөчө кырдаалдар режимин дагы 3 айга узартканын жарыялады. Бийлик бул режимди 26 июлда токтотууну көздөп жаткан. Оланд Францияны ислам радикализм коркунучу каптаганын айтып, Ирак менен Сириядагы экстремисттердин уюктарына соккулар улана берээрин кошумчалады. Ниццадагы бардык көңүл ачуучу программалар токтотулуп, суу жээгинде эс алуучу жайлар жабылды. АКШ президенти Барак Обама Ниццадагы калабаны кескин сынга алып, Твиттердеги өз баракчасына болгон окуяны үрөй учурган террористтик акт деп атады. Обама мерт кеткендердин үй бүлөлөрүнө көңүл айтуу менен расмий Вашингтон бул чабуулдун тыкыр иликтенишине жана күнөөлүүлөрдүн жазаланышына өз жардамын көрсөтөт деп кошумчалады. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Европа француздар менен бирдикте зомбулукка жана жек көрүүгө каршы күрөштө бир экенин белгиледи.
Бул Франция үчүн, Европа үчүн жана бул убакта Монголияда чогулуп тургандардын баардыгы үчүн каргашалуу күн болуп калды. Эркиндик, теңчилик жана боордоштукту майрамдап жатышкан адамдар бул кылмыштын курмандыктарына айланышты. Биз алардын үй бүлөлөрү, француз эли жана өкмөт менен зомбулукка жана жек көрүүгө каршы күрөштө биргебиз.
Деди Монголиядагы Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммитине катышып жаткан Дональд Туск. Олантын атына жөнөткөн телеграммада Орусиянын президенти Владимир Путин француздардын улуттук майрамдын маалында уюштурулган бул кылмыштын жырткычтыгы жана ырайымсыздыгы үрөй учурат деп жазган. Монголияда өтүп жаткан саммитке катышып жаткан Германиянын канцлери Ангела Меркель да окуяга байланыштуу көңүл айтты.
Биздин көңүл айтуубуз албетте адамдардын жоготууларынын ордун толтура албайт, бирок бул күндөрү бир гана тилектештик болуш керек. Германия эли досубуз Франциянын эли менен тилектеш. Германия жана башка өлкөлөр Франция менен бирдикте террорчулукка каршы күрөштө бир жана оорчулуктарга карабай бул кармашта утабыз деп ойлойм.
Бастилияны алган күндү белгилүү алдында Францияда күчөтүлгөн коопсуздук чаралары киргизилген. Париждеги салтка айланган аскерий парадта коопсуздук күчтөрүнүн 11,500 кызматкери тартипти көзөмөлдөп турушту. 8 ай мурда Парижде Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери жасаган чабуулда 130 адам өлгөн. Жогорудагы теманы улантабыз. Динди жамынып, кылмыштуу аракетке баргандар алгач болуп исламды жаманатты кылууда. Бул тууралуу Азаттыкка берген маегинде президенттин алдындагы Ыйман фондунун директору Нуржигит Кадырбеков билдирди. Анын айтымында чыныгы исламдын баалуулугун түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл. Кадырбековту кабарчыбыз Бакыт Асанов сөзгө тартты.
Нуржигит мырза, мына кечээ эле ушу Францияда бир адамдардын өмүрүн алган теракт болуп өттү. Бул терактын аркасында ушу өзүн ислам мамлекети деп атап алган террорчул топ турушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Негизи эле ушул ислам мамлекети деп өзүн атап алган исламды жамынган ушундай топтордун иш аракеттери исламга, исламдын кадыр баркына терс таасирин тийгизип жатат да, туурабы?
Туура эле. Чүнкү баталышында эмес да, анан бир деструктивдүү жана мындай бир чагымчыл дүйнөнү мындай булгап аткан шайтандардар, жаман иштер кылып аткандар өздөрүн исламчыл деп аталып калса, ислам ошолуп калбайт да, гап ушунда турат да.
Анан деги эле ушул исламды, ушу ислам жаманатты нерселерден коргоо үчүн эмнелер кылуу керек деп ойлойсуз сиз?
Андай тенденция мурдатан эле бар деп эми дүйнөдөгү себептер айтып жүрөт. Жанагы исламга каршы багытталган балким атайын бир маалыматтык ушундай бир компаниялар болуп атат. Бирок ислам негизи коргоого муктаж эмес. Анткени бул деген дүйнөлүк диндердин бири. Дүйнөлүк диндердин бири дагы адамды өлтүргөнгө, зомбулукка, бузукулукка, ушундай кан төгүүгө чакырбайт. Ошол деле башка диндер деле, деги эле диндердин табияты ошол адамды тарбиялоо жана биримдикке, гумандуулукка чакыруу болуп саналат да, туурабы? Ислам коргоого муктаж эмес, бирок негизги бир маселе бар. Адам билбеген нерсесине душман деген сөз бар да. Эгерде адам бирдике жөнүндө кабары болбосо, билими болбосо, мисалы ислам жөнүндө такыр билими болбосо, бирок мен исламга кирет элем десе, ислам мына ушул деп туруп шайтан жолун көрсөтүп койсоң деле кете берет экен да. Ошон үчүн бир эле чарасы бар, ислам тууралуу билим бериш керек. Кеп мына ушунда турат. Мисалы мындай долбоор светтикте эсептелген ошо Германияда, Норвегияда, Туркияда деле, мисалы ислам багытындагыларга исламды үйрөтөт, христиан багытындагыларга христианды үйрөтөт, христиан динин. Айтор диндер тууралуу биз азыр мындай официалдуу предмет керек да мектептерде. Анан бала кезден ушундай илим билим алып чоңоюп болсо, кийин адам жашоонун маңызы эмне, кайдан келди, кайда барабыз, канткенден бактылуу болобуз деген суроону издей баштаганда ага баягы мектептеги предметтер жооп бербейт экен да, астрономия, геометрия, алгебра жооп бербейт экен буга. Анан динди издей баштаган мезгилде интернетке кирет экен дагы, анан тигилердин торуна чыгып калат экен да. Аналар болсо дин ушул деп түшүндүрүп коет экен, анан кете беришип турбайбы биз мына илик деген боюнчачы. Ошон үчүн диний билимди күчөтүш керек. Иман фонд ушул багытта иштеп атпайбы азыр?
Мына сиздер ошо президенттин демилгеси менен атайын фонд түзүлүп ислам агартуу жаатында түшүндүрүү жаатында иштерди алып барып жатпайсыздарбы? Бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда дагы ар кандай туура эмес багытка түшүп алган, туура эмес агымдарды тутунуп алган адамдардын болуп жаткан билип жатабыз. Бул жаатта сиздердин ошо мына акыркы бир жыл аралыгында эмне иштер аткарылып жатат?
Негизинен эл менен ким иштеш керек? Эгерде динди элге мамлекет үйрөтпөсө, бизди мынул расмий муфтиятыбыз үйрөтпөсө, анда үйрөтө тургандар чыгат экен да, ошол экстремисттер чыгат экен. Алардын эмиссарлары жөн жаткан жок да, жер жерлерде кыдырып жүрөт, идеологиясын ишке ашырып атышат, максаттарын ишке ашырып атышат, интернет аркылуу тынбай иштеп атышат. Ошон үчүн биздин имамдар катыш иштеш керек да. Биз эмне үчүн имамдарды окутуп атабыз? Кыргызстанда бир 2600 ашык имам бар экен, баардыгын окуттук, кылгабай. Билими бар, билими жок, билими жогору, билими төмөн, ага карай баарын окутуп чыктык. Ошолор менен эл менен иштеш керек. Эл менен баягы беш убак намазда эле жолукпастан түшүндүрүү иштерин жүргүзө турган ошолор да. Ошон үчүн эң негизги күчтү ушул имамдарды окутууга жумшап атабыз. Андан тышкары баягы ушул экстремизм менен күрөшкөн күчсүздөр бар эмеспи? Ички иштер башкармалыгынын 10 негизги министрлигинин 10 негизги башкармалыгы, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери, анан баягы жаш жетекчилер менен иштегендер бар, журналисттер бар, ушулардын баардыгына ислам тууралуу баягы негизги түшүнүктөрдү берген семинарларды өтүп атабыз да. Бул өтө маанилүү, анткени мына ИГИЛ деген ислам деп атап алган өзүн баягы деструктивдүү террордук топ дүйнөгө ислам тууралуу өтө туура эмес маалыматтарды таркатып атат да. Анан жалаң жалган, баягы тотальная ложь деп коет орусча, ошондой жалган идеологияга каршы эмнени коюш керек? Чындыкты коюш керек. Ислам тууралуу чындыкты, исламдын табият тууралуу чындыкты, анан бир эле ислам тууралуу эмес, негизи молдокелер өзүнүн светтик да билимин кеңейтиш керек. Ошондо анан мындай бара бара идеологиялык жактан биз үстөмдүк кыла алабыз да.
Президенттин алдындагы ыйман фондунун директору Нуржигит Кадырбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиз азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Франциянын Ницца шаарында 14 июлдун кечиндеги кол салуудан каза тапкан жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Евразия экономикалык комиссиясынын эксперттери кыргыз казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга даярдыкты текшерип жатат. Кыргызстанда жылкы аттангандар эмдөөдөн өтүп жатканы тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Монголияда Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммити өтүүдө. 2 күндүк жыйындын күн тартибиндеги негизги маселе терроризм менен күрөш. Джон Керри Москвада Путин менен жолукту. Алар Сирия, Украина жана эки тараптуу алаканы талкууга алды. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы 5 жыл ичинде Орусияга 170 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кеткен эки жаранды кармап, кылмыш ишин козгоду. Маалыматка ылайык, кармалгандардын бири ушул жылдын башына чейин каржы министрлигинде иштеп келген. 11 миллиарддан ашык сомдун Орусияга мыйзамсыз чыгарылышы каржы министрлигине болгон күмөн саноолорду күчөттү. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Кыргызстандан Орусияга 170 миллион доллардын кылмыштуу жол менен чыгарылышын ачыкка чыгарды. Мекеменин маалымат катчысы Азамат Шейшеевтин азаттыкка ырасташынча, кылмышка шектүү деп кармалгандардын бири каржы министрлигинин кызматкери болгон.
Эки адам кармалып, бирөөсү азыр СИЗОдо отурат. Чыгарып кеткен акчанын суммасы 170 миллион доллар, американ доллары. Акчаны чыгарып кеткен жолун азыр ошо такталып атат тергөөнүн иштери мененчи. Ошол акча чыгарып кетип аткан маалда каржы министрлигинде кызматкер болуп иштечү экен. 2004-жылдан баштап 2016-жылга чейин бирди. Эки чыгармалган адам болсо ошо менен кошо байланышта.
Кармалган эки жаранга мыйзамсыз ишкердик жүргүзүү жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу беренелери боюнча иш козголду. Тергөөнүн маалыматы боюнча ири өлчөмдөгү шектүү каражаттар 2011-жылдан 2016-жылга чейинки аралыкта Манас аэропорту аркылуу Орусияга чыгарылган. Бул ишке айрым коммерциялык банктардын да катыштыгы бар экени айтылып жатат. Деген менен каржы министрлиги кылмышка шектүү жарандын аталган мекемеде иштеп иштебегени белгисиз экенин айтууда. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты жөнү ачыкка чыга элек. Алар бул аралыкта фамилияларын өзгөртүүгө үлгүрүшкөн. Каржы министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Гүлмира Түгөлбаева буларга токтолот.
Ал кызматкер уже немеде каржы министринде иштебейт да. Иштебейин уже жарым жыл болуп калды. Эгерде азыр на данный момент иштеген болсо, биз териштирмек иште, тем более жарым жылда кадрыбыз бар да. Январь 2016 деп турат. Жарым жылдын ичинде кимдер кетип кимдер келгенин биз да билбейбиз да.
Кылмышка шектүүлөр кайсы каражатты чыгарып кеткени азырынча аныктала элек. Алдын ала маалымат боюнча чет өлкөлөрдөн табылган арам акчалар Кыргызстан аркылуу адалданган болушу мүмкүн. Мындай фактылар өлкөдө алгач ирет катталып жаткан жок. Эксперттердин баамында коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүсү кымбат болгондуктан ири суммадагы накталай акчалар Ош аба майданы аркылуу да Орусияга баймабай чыгарылып турат. Жогорку кеңеш депутаты Абдувахап Нурбаев акча каражаттарынын накталай жүгүртүүсү кооптуу экенин эскертет.
Өнүккөн өлкөлөрдө банктар көп, конкуренция дагы жакшы, анан кийин ал мүмкүн болсо жерде төмөн процентте болгон да алардыкычы. Анан биз ушул жактан кишини эконом кылайын деп нак түрүндө жөнөтүшкөн. Мисалы үчүн көбүнчө соодагерлер баягы Кытайга товар алып жатма, анан ошондо анан ошону баягы уюшкан кылмыштуу топтор дагы пайдаланыштырам бирек 3-4 жолу биз ошондой факт чыгып кетпедиби акча тоноосучу. Анан бул жерде банктар ушу мүмкүн болсочу азайтса өздөрүнүн кызмат кылуу проценттерин ушул баягы немеси учургасынчы бул кыйла жакшы болмок да аларга да обороту көп эмес.
Кыргызстандан ири суммадагы каражаттарды сыртка чыгарып кетүү башка өлкөлөргө салыштырмалуу оңой экени айтылып келет. Экономист Азамат Акелеев көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып акча жүгүртүүлөрдү көзөмөлдөбөсө мындай кылмыштар улана берээрин айтат.
Экономика наличный болот да, анан көмүскө экономика дагы эле чоң да. Ага бир топ себептер бар. Ошон үчүн мындай операциялар жүрүп атат да. Ошон үчүн менин оюмча көмүскө секторду кыскартмайынча, мыйзамсыз секторлордун көзөмөлү болмоюнча бизде ушундай маселе боло берет. Бул эми бизде бир жагынан эң либералдуу да, эми акча чыгарып репатриация, инвестиции деген бизде оңой да.
Буга чейин Ош аэропортунда миллиондогон долларлар белгисиз адамдар тарабынан каракталган окуя бир нече ирет кайталанган. Эксперттердин эсебинде накталай акча жүгүртүүлөрдүн көптүгү көмүскө экономиканын көлөмү чоң экенин айгинелейт. Көпчүлүк жарандар кирешесинин булагын так көрсөтпөй, мыйзамдуу төлөмдөрдөн быйта өтүү максатында арам акчаларын накталай жүгүртүү аркылуу адалдашат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Жакында Кыргыз алтынынын мурдагы жетекчиси Дастан Сарыгулов камакка алынганда Кумтөрдө 16 жылдай жетекчилик кылган Леонардо Хаменюктун ысымы кайрадан көп талкууланган темага айланды. Кесиптешим Венера Сагындык кызы Хаменюк мырза менен телефондон байланышып, ушул жана башка маалымат тегерегинде маектешкен ошол маекке назарыңыздарды бурабыз.
Сиздин ысмыңыз жакында Кыргыз алтынынын бир кездеги жетекчиси Дастан Сарыгуловтун камакка алынышына байланыштуу жаңылыктарда такай айтылып жатты. Аларда айтылгандай, сиздин кыргыз бийликтерине жазган катыңыз Сарыгуловтун камалышына негиз болуптур. Ушуга макулсузбу?
I've seen these headlines as well and I don't really understand how some people have jumped to such a conclusion.
Мен да андай жаңылыктарды көрүп таң калдым. Түшүндүрө кетсем, 2014 жылдын декабрь айында тергөө иштери башталган Угар Замат Кыргызстандын башкы прокуратурасы менен Сентерага кайрылып, кандай суроолор болсо да кызматташууга даярмын деп билдирген. Андан бери кыргызстандык тергөөчүлөрдүн далай суроосуна жооп берип, далай катталыштым. Быйыл июнь айында башкы прокуратурага кат жазып, бардык ойлорум менен жоопторумду топтоп берүүмдү суранышкан. Баарынан да мен Кумтөрдө жетекчилик кылып турганда Кыргыз алтынынын экс-жетекчилери Дастан Сарыгулов менен Камчыбек Кудайбергеновдун өтүнүчү боюнча кимге, кайсыл тарапка канча акча берилгенине кызыгышкан. Мен баарын болгондой жазып бердим. Менин катыма жазылгандар кантип кайсыл бир кишинин камакка алынышына себеп боло аларын түшүнбөйм. Ал жерде андайга себеп болчу маалымат же факты жок. Былтыр Кыргызстандын талабы боюнча Болгарияда камакта отуруп чыкканымды эске алып, мен кыргыз бийликтерин Сарыгуловду камоого кандай себеп болгон күндө да адамкерчиликти алдыга коюп, анын конституциялык укуктарын сыйлап, саламаттыгын эске алууга үндөй кетет элем.
I can only appeal to the Kyrgyz authorities to show appropriate humanity and regard for the well-being of Mr. Sarıgulov.
Сиздин катыңызда жазылгандай, кыргыз алтынынын жетекчилери улам ар кандай иш-чараларга акча сурап, кээде 200 000 доллардан ашык сумма берилчү беле. Алар экс-президент Акаевдин администрациясы сурап атат деп түшүндүргөн беле?
I hope you had a chance to review the letter first of all. It was made public in the KR. What it states is that we did receive requests for various payments for and compensation.
Катты толугу менен окуп чыксаңыз, бизге ар кандай мамлекеттик уюм мекемелерден андай өтүнүч каттар көп эле түшчү. Кээде кыргыз алтын аркылуу суралчу, кээде чын эле $200,000 ашык акчалар болгон. Биз корпорация саясатына жараша андай өтүнүчтөрдү изилдеп туруп, кээ бирлерин канаттандырып, айрымдарын четке кагууга аргасыз болчубуз. Кээде андай өтүнүчтөрдүн артында президент Акаевдин администрациясы турганы сезилип турчу.
They fall under the sustainable development program and mining companies such as ours had special budgets to do this and
кээде андай акчалар өкмөттүн же элдин кызыкчылыгына жумшалбай калгандай таасир калган болду эле кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө кеткендей.
It was always a question, in my opinion, it was possible that some of the money is legitimately paid by.
Мага андай суроону да беришти. Биз эми чет элдик инвестор компания катары Кыргызстандын өкмөттүк мекемелерине ошол эле кыргыз алтынга берилген акча каражат андан ары кандай сарпталарын көзөмөлдөй албайбыз деп жооп бердим. Мен мындай маалыматтын ачык чынын билбесем да теориялык жактан алганда андай шек саналган учурлар болушу мүмкүн. Бул менин жеке пикирим.
Кыргыз президенти жакында Кумтөр алтын кени боюнча 2003, 2004, 2009 жылкы келишимдерди ар тараптуу иликтеп чыгууну тапшырды. Кыргыз соттору жакында эле Кумтөрдү айлана чөйрөгө келтирген зыян үчүн 7 миллиард сомдой каражат төлөп берүүгө милдеттендирди. Дагы сот иштери жүрүп жатат. Канадалык Сентерра биз эл аралык сотко кайрылабыз деп кутулууда азырынча. Ушулардын баарын жокко чыгарганга күчү, аргументтери жетеби?
This is a very complicated question. Firstly, I believe that the president is right in asking to determine once and for all the legality.
Бул татаал суроо. Биринчиден президент Атамбаев Кумтөрдүн тегерегиндеги бардык келишимдерди тыкыр иликтеп чыгууну тапшырганы туура кадам. Көп жылдан бери долбоордун тегерегинде ар кандай кептер токтобой келатат. Жыйынтыгында Кумтөрдүн өзүндөгү маанай жагдайга, Кыргызстандын чет элдик инвестиция тартуу маселесине, Синтияра жана анын келечегине зыян келтирилип атат. Туура чечим чыгарылса, андан баары утмак. Иликтөө бейтарап, ачык айкын, реалдуу фактыларга негизделиши керек. Келишимдер кайра каралып, тараптар кайрадан сүйлөшүү жүргүзгөнү табигый көрүнүш. Алгачкы келишимдеги көрсөткүчтөр өзгөрүп атпайбы? Мисалы, Кумтөрдө алтындын запасы башында ойлогондон көп болуп чыкты. Синтияранын Невада менен Монголиядагы долбоорлору ишке ашкан жок. Экологиялык зыянга келсек, Кыргызстан кожоюн өлкө катары жаратылышка зыян келтирилбешине катуу көзөмөл кылууга ар качан кызыктар болушу керек. Иштеп аткан чет элдик компания жергиликтүү мыйзамдарды сыйлап, аларга баш ийүүгө милдеттүү. Албетте, Синтияра эл аралык сотко өрүп, талашып тартышканга укугу бар. Бирок жалпы ишке андан зыяндан башка пайда болбойт. Андан көрө бир үстөлгө отуруп, эки тарап ортодогу талашты ичара чечкени жакшы.
Кумтөрдө Кыргызстандын бийликтери менен кызматташтыкты жөнгө салууга, туура мамиле катыш түзүүгө жоопкер адам ким өзү?
That's a very good question. When a company is going to a foreign jurisdiction to develop its natural resources,
кайсы бир компания чет өлкөгө барып, ал жердеги табигый байлыкты казып иштеткиси келсе, бардык өкмөттүк мекеме өкүлдөр менен туура кызматташтык мамиле түзүп, ошол жердин жоопкерчиликтүү корпоративдик жараны болууга тийиш. Камикада биз эң жогорку жетекчилер буга абдан жогору маани берип, Кыргызстандын кызыкчылыктарын эске алып, диалогду туруктуу жүргүзүп, туура чечимдерди тапканга аракет кылчубуз. Андай көрүнүш жок жерде окуялар терс жагына бурулат.
It has to be present and respected within the company. If it is not there, the results are often very negative.
Кыргызстанда иштеп аткан чет элдик компания башкы жетекчилерине ал өлкөгө барууга тыюу салып атканы деген нормалдуу көрүнүшпү?
But if that is the case, I would say that this is an indicator of a very serious condition.
Бул эми өтө кабатыргылчу көрүнүш. Медициналык термин менен айтсак, кризистик кырдаалга жакын десек болоттур. Муну андан ары тереңдетпей, эки тарап тең ортодогу проблемаларды чечүүгө аракет кылганы жөндүү болмок.
Кыргыз алтын Центрадагы акциялардын башкы ээси катары директорлор кеңешинин чечимдерине таасир эте албай атканы кандай? Жакында эле тиги акцияларды сатып алганын кийин уктук, мындай чечим чыгарганын укпаптырбыз деп отурушат.
Well, that is also a very difficult question. The company and its major shareholders do not see eye to eye.
Бул өтө татаал суроо. Компания жана анын башкы акция ээси көзмө-көз жолукпаса, инвесторлор аны карап отура бербек, корпорациялык чараларды колдонушу керек. Мындай акыбалда кантсе да жанагы мен айткан критикалык абалдын бирден бир белгиси.
Рахмат маегиңизге.
КМК Кумтөр Центрада жетекчи кызматтарда иштеген, азыр АКШда жашаган Леонардо Хаминюк менен Венера Сагындык кызы маектешти. Маектин толук мазмунун азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Азаттык менен болуңуз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ООДО Азаттык радиосу. Кечигиңиз менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта ушул жумада Бишкек шаарынын айрым көчөлөрүндө кайран элим кайда баратабыз деген аталыштагы көрнөк илинген көрнөктөр коомчулукта кызуу талаш тартыштарга себеп болду. Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында ушул маселе иликтенмекчи.
Бул атай бирөөнүн заказ менен илип атат, мусулман менен бирдик динин келтирсин ар качерге.
Ал эми алдыда ошондой эле кофе жана аны ичүү салты тууралуу айтып беребиз.
Алты кылым мурда молдолор акылымды айнытат дешип, көпчүлүккө кофе ичкенге тыюу салганда учур болгон.
Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат. Франциянын Ницца калаасында 14 июлдун кечиндеги кол салуудан каза тапкан жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, министрлик өкүлдөрү териштирүү иштерин жүргүзгөн.
Ницца шаарындагы болгон терак учурунда каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында биздин Бельгиядагы элчилигибиздин алдын ала маалыматы боюнча кыргызстандыктар жок экендигин кабарлайбыз.
Ницца шаарында бейшеминин кечиндеги калаабада 84 адам наут болду. Маалыматтарга караганда Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап, кишилерди сүзүп төбөлөп кеткен. Курман болгондордон тышкары көп адамдар жарадар болушкан. Француз бийликтери окуяны теракт деп атады. Ирактын борбору Багдадта элдер өкмөткө нааразылыгын билдирип көчөгө чыгышты. Ирактын бийлик өкүлдөрү элин ислам мамлекети аталган террорчул тобуна каршы күрөшүп жаткан кыйын мезгилде нааразылык акциялардан баш тартууга чакырган эле. Ага карабай Багдадтан борбордук көчөлөрүнө миңдеген адамдар нааразылыгын билдирип чыкты. Шииттердин таасирлүү имамы Мактада Аль-Садр баштаган демонстранттар өкмөттөн башталган реформаларды аягына чыгарууну, коррупция менен күрөштү жандандырууну талап кылышты. Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Адаби бир нече ай мурун убада кылган министрлер кабинетиндеги кадрлык өзгөрүүлөрдү ишке ашыра албай калгандыгы нааразылыкка чыккандардын негизги жүйөсү болду. 3-июлда 292 адамдын жанын алган жардыруудан кийин Багдадта чыңалуу күчөп атканын байкаса болот. Ирак аскерлери бул акцияны мыйзамсыз деп атап, демонстранттарды террорчуларга теңеди. Монголияда Азия жана Европа өлкөлөрүнүн саммити өтүүдө. Монголиянын борбору Улан Батордогу Европа жана Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммити Франциянын Ниццадагы терактта каза болгондорду эскерүү менен башталды. Ар эки жылда өтүүчү саммитке быйыл 20 жыл болду. Эки күндүк саммиттин күн тартибиндеги негизги маселе терроризм менен күрөш. Андан тышкары саммитте өлкөлөр ортосундагы авиация, соода жана бир катар башка тармактагы кызматташтыкты өнүктүрүү жолдору талкууланат. Кытай бир кемер бир жол деп аталган Евразия континентиндеги инфраструктураны өнүктүрүү программасын сунуштайт. Саммитте Улуу Британиянын евробиримдиктен чыгышынын кесепеттерин да талкууланары күтүлүүдө. Британиянын министрлер кабинетиндеги акыркы өзгөрүүлөрдөн улам саммитке ал өлкөнүн жогорку деңгээлиндеги өкүлдөрү катыша алган жок. Саммиттин алкагында Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен Германиянын канцлери Ангела Меркелдин эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Алар Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча Минск келишимдеринин ишке ашыруусун талкуулашты. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл өлкө аймагындагы 3685 адам ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөн. Алардын эмдөө үчүн керектүү дары дармектер жетиштүү. Эмдөө жараяны 30-июлда аяктайт. Заяратчылардын бир тобу 16-августта Бишкектен, экинчиси 20-августта Оштон сапарга чыгышат. Ажылыктын быйылкы чыгымдары $2600 деп аныкталган. Евразия экономикалык комиссиясынын эксперттери кыргыз казак чегарасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга даярдыкты текшерип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев билдирди. Анын айтымында Евразия экономикалык биримдигинде мүчө өлкөлөрдүн ветеринардык көзөмөл боюнча эксперттери Кыргызстандын даярдыгын ветеринардык лабораториялардын абалы менен таанышууда. Анын жыйынтыгы менен ветеринардык көзөмөл боюнча өз жыйынтыгын беришет.
Бул жерде акта межбет комиссиялар менен баягы бир нече органдардын өкүлдөрү бар. Андан кийин булар жанагы сыркы чек арадагы көзөмөл пунктуларында карашат. Анан тышкары могу лабораторияларды карашат да. Анан ошондон кийин анан булардын рекомендация сыяктуу эмелерин айтышат да, муну кылыш керек, муну кылыш керек депчи.
Өкмөттүн планына ылайык, кыргыз казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу мөөнөтү 1-августка белгиленген. Казакстанда кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылды. Казакстандын Актоо шаарындагы чабуулдардан кийин жарыяланган террордук кооптуулуктун сары даражасы дагы 30 күнгө узартылганы өлкөнүн терроризмге каршы борбору бүгүн кабарлады. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы тараткан маалыматта мындай чечимди коопсуздук кызматынын төрагасы президенттин буйругуна ылайык кабыл алынганы айтылат. Актоодо ушул жылдын 5-июнунда террорчул топ уюштурган чабуул учурунда 7 киши каза тапкан. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз кеч азаттыкты угуп жатасыз. Ушул жумада Бишкек шаарынын айрым көчөлөрүнө илинген «Кайран элим, кайра баратабыз» деген аталыштагы сүрөттөр коомчулукта кызуу талаш тартыштарга себеп болду. Көзүнөн башка жагын жаап чүмкөнгөн кыз келиндер менен эле чек салынган кыз келиндерди салыштырып көрсөткөн жарнамаларды колдогондор сыяктуу эле ага каршы болгондор дарбыды. Жарнама чыккан алгачкы күн эле муфтият баш болуп кээ бир динчилдер илинген жарнакты сындап мамлекеттик органдарды маселени дыкат иликтөөгө чакырды. Бирок президент Алмазбек Атамбаев жарнаманы региондорго да жайылтыш керек, каражатын өзүм берем дегенден кийин динчилдердин үнү басаңдап мурдатан жарнаманы биз илдик деп ачык айта албай жаткандар демилгени кызуу колдоп чыга келишти. Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында ушул маселе иликтенмекчи, анын экспертибиз Мамитбек Мырзабаев даярдады.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бишкекте илинген баннерлердин айланасында талаш тартыштар боюнча бүгүн биз укук коргоочулар менен укукчулардын пикирин сиздерге жеткирели деп чечтик. Алгач мусулман аялдар жарнаманы кандай кабыл алып жаткандыгы жөнүндө Жамал Фронтбек кызынан, башкача айтканда мусулман аялдардын мутакаллим коомдук уюмунун жетекчисинен уксак.
Мусулман аялдар, келиндер, кыздар, бул баннерден кыжалатпы? Кыжалат болуп атабы? Кандай тынчсыздануусу бар?
Негизинен бул баннерге үстүртөн алганда эч кимдин деле кыжырдануусу жок. Бир гана кыжырдануусу болуп атат жанагы экинчи сүрөткө, ошол эки медресенин кыздарынын жаап отурганыначы, ошолор кыздар кичине бизди бекер эле коюптур деп атышат да. Негизгиде бул жерде кыжырдануу деле жок. Мен ойлойм, муну тескерисинче кайра мусулмандардын арасында мындай бир кыжырдануу кылып бир конфликт кылбай биз элдерге кайра түшүндүрүшүбүз керек да. Туура биз өзүбүздүн улуттук кийимибизди кийишибиз керек. Туура биздикилер эч качан оозун жапкан эмес, биз эч качан кара кийинген эмеспиз.
Ушул мазмундагы же болбосо ушул эле баннерлер башка региондорго да илинсе, аймактардагы мусулман кыз келиндер, ошол эле түштүк тараптагы Ош аймагыбыздагы кыз келиндер кандай кабыл алат деп ойлойсуз?
Биз ошол эки кара кийим боюнча 3 жылдан ашык азыр иштеп атабыз. Ошо Кыргызстан боюнча кара кийинбегиле, бул биздин кийим эмес, улуттук кийимдерди кийгиле деп. Бирок аттиңдешибиз керек, биздин коомубузда акча жок, мисалы үчүн медреселерди же ошол эки аялдарыбызга бир национальный колоритте кийимдерди кийгиле деп ошолорду белек катары бергенибиздечи. Ошол эки эле акыркы 2-3 жылдан бери кара кийинүү, ниндзя кийип жүрөт, бул туура эмес деген көп эле иштер болуп атат да. Бирок биз ошону мындай бир аялдар менен өтө тыкыз иштеп, ошо лидер аялдарды чогултуп, эмне себептен азыр Кыргызстанда кийбей турушубуз керек, бул биздин үрп ататыбызга тескери келип атат, элдер жөнөкөй коом туура эмес түшүнүп атат. Туура ислам дининде кара өң жакшы дейбиз, бирок азырынча биз орточо болуп ошол нерселерди жеткизе турган, мен ойлойм, бир чоң чоң бир программалар, анан кийин дагы ошол лидер аялдардын арасында дагы аларды чогултуп алып түшүндүрүү иштерин биз жүргүзүшүбүз керек да,
деди Жамал Фронтбек кызы. Анткени менен мусулмандардын укугун коргоп жүргөн белгилүү укук коргоочу Акин Токталиев:
батыштын саясатын биздин кыргызстандардын бийлиги жүргүзүп атат. Муну баннер илип алып туруп ошо менен жок кылбайт, муну деген муфтилер чыгып алып туруп айтыш керек. Бизге мындай салт болбойт, тигинде болбойт деп.
Интернеттеги социалдык түйүндөрдө аталган баннерлердин диний кастыкты козготкандыгы жөнүндө да айтылууда. Бул маселе боюнча Кыргызстандагы белгилүү укукчулардын пикирин уктук. Анда көңүлүңүздөрдү укукчу Динара Ашрахунованын пикирине бурсак.
Менин оюмча жок, анткени ал жерде жөн эле суроо да, анан кийин бул суроо бирөөнүн пикири болуш керек, кайда баратабыз дегени. Экинчиден ал жерде исламбы же башка дин жөнүндө эчтеке жазылган жок, көбүнчөсү баягы аялдардын кийимин илип коюптур. Анан ошондуктан бул жерде деген түшүнүксүз. Ошондуктан бул жерде ар бир адам деген өзүнчө кабыл алып башкача мындай ар кандай мааниде түшүнөт да. Бул жерде атайын баягы эми мусулмандарды бири бири менен кагыштыруу дегени мен мисалы деген ал баннерде көргөн жокмун. Суроо бар, а бирок мына келгиле ушундай деп бир мындай чакырууларды суроодо жок.
Чакыруу жок деп ойлойсуз э?
Чакыруу жок. Чакыруу жок болгондон кийин анда эми аргы ал суроо эмнеге деп эле аны деген күлөнтүп баягы өзүбүз күлөнүп эмне үчүн ушундай суроо берилди, балким ошон үчүн деп эле анан кийин өзүбүз ойлонуп эле ошондой бир эмеге келип эле анан кийин мына бизди атайын кагыштырып атабы деген ошондой пикирге келсек, ал деген ар бир адамдын өзүнүн деңгээлинен дагы өзүнүн баягы даярдыгынан чынында эле ошондой провокация барганга даярбы же жокпу
деген Динара Ашрахунова Кыргызстанда аялдардын маселесин аялдар эмес эле эркектер чечип калганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Негизи бизде деген бул эми баннер эле жалгыз эмес, бизде негизи ушул Кыргызстанда баягы аялдар кандай кийиниш керек, аялдар өзүн кандай алып барыш керек, эмне деш керек, иштеши керекпи же иштебеши керекпи деген көбүнчөсү эркектер эле сүйлөп эле эркектер аны саясаттар саясий проблемага чейин айлантырып же улуттук проблема катары айлантырып эле ошо эркектер сүйлөшөт. Эмне үчүн ушул аялдарга баардыгы эле ушул ээ болгусу келип кантип кийиниш керек, кандай сүйлөшү керек, каяка барыш керек, кайсы жерге катышы керек, катышпаш керек деген ушундай бир контролдогон бир эмне үчүн эркектер көбүнчөсү ушул аялдардын маселесин чечкиси келип атат? Эмнеге ошол жерге кийлишип, эмне үчүн аялдар өздөрү чече албайт? Кандай болот? Динге аралашабы же башка эметеби? Кандай болобу? Кантип кийинет? Кантип сүйлөйт? Каякка барат? Кандай билим алабы? Билим албайбы? Турмушка чыгабы? Ал деген бүт бул деген жеке ар бир аялдын укугу. Эмне башка проблемалар жокпу?
А мамлекеттин белгилүү бир кебете кешпирди, белгилүү бир кийимди жайылтууга болгон аракетин кандай карасак болот? Бул үчүн атайын каражаттар, материалдык колдоолор көрсөтүлөт деп атат, башка региондорго таратабыз деп атат, мамлекеттен каражат бөлүнөт атат да буга.
Бул негизи бул проблема эмес, мындай баннерлерди эмнеге таратыш керек? Тем более бул баннерлер эмне үчүн ушундай бир катуу талкулоого алынып калды? Балким эч ким ага деле көңүл бурбайт болчу, бирөө чыгып атайын провокация деп айтмайынча эч ким деле көңүл бурбайт болчу. Эми провокация дегенден кийин баары талкулап баштады. Баары атайын барып кайсыл баннер илиниптир, эмне провокация бар экен деп ошого көбүрөөк баягы коомчулуктун көңүлүн баары тең ошого бурулуп эле ошол жөнүндө талкулоо башталды, ызы чуу салынды. Анан кийин мамлекеттик органдардын тарабынан дагы келгиле ушундай дагы таратабыз деп айтып атышат. Эми негизи мен ойлойм мамлекеттик тарабынан деген бул жерге эч кандай кийилиши болбош керек. Баннерлерди бирөө илиптир, эми ал өзүнүн ой пикири болчу. Бир баягы азыр эми токтоп аткандан кийин аны атайын көбөйтүп бүт жерге илгени менен бул эмне мааниде илинет, кайсы проблема жөнүндө айткысы келип атат? Эгерде ошол проблема болсо балким баннер менен эмес, негизи бул ушунчалык программа болуп аткандан кийин мамлекеттик органдар эмне жумуш жасап атат деген ошол боюнча көбүрөөк маалымат бериш керек. Ошол эле. А атайын бирөөнүн жеке менчик баннерин атайын көбөйтүп билгенге мен мисалы деген мен ойлойм бул туура эмес. Ал деген проблеманы чечпейт. Проблеманы чечпейт. Аны деген мамлекеттик деңгээлде деген башкача караш керек. Негизи мамлекеттик органдар эмне жөндө ошо коопсуздугун азат, ошол жөндө деген мамлекетти кандай иш жазалап атат деген боюнча эле жөн эле маалымат берип коюш керек.
Белгилүү бир тарапты тутпастан орто жолду кармап э?
Ооба. Ооба. Бул жерде талкуулаш керек. Балким ошондой териксөлдөрдү өткөзүп баягы же конференция болобу же ушундай баарын чогултуп мына ушундай эмне болуп атат, эки тарапты чакырып алып эмне болуп атат, бул жерде кандай проблема болуп атат, эмнеси провокация, эмнеси провокация эмес? Бул суроо менен сиз эмнени, кайсы проблемага көңүл бурдуралык дедиңер эле деген бир ушундай бир талкуу болуш керек. Балким бир тарапты тартып ошонун эмесин көбөйткөнгө мен ойлойм мамлекет бул жерде деген вообще андай болбош керек. Ал деген өзүнүн ортосунда өзүнүн жумушун жасаш керек,
нейтралдуу болуш керек.
Ооба.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз 3-4 күндөн бери көптөгөн талаш тартышка себеп болгон баннерлердин маселесин талкуулап жатабыз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Баннерди колдогондор менен колдобогондордун талаш тартышын турлай Бишкекте мындай баннерлердин кээ бирлерин жыртып да кетишти. Азыр мамлекеттин күч органдары баннерди жырткандарды издеп жүргөн чагы. Конституциялык палатанын мурдагы соту Клара Сооронкулова да баннерлерде диний касыкты козгуткан нерсе жок болгону менен мусулман кыздардын сүрөтүн колдонуу туура эмес деп эсептейт.
Мен оюмча бул кодолоо деп эсептесе болбойт, анткени кандайдыр бир улуттук намыска чакырып аткан баннерлер болуп атат да. Анан эмне үчүн мусулмандар мындай кабыл алды, мен аны түшүнгөн жокмун. Бирок чынында да мындай карама каршылык кылбай эле жанагы элечекти деле илип койсо,
ал жерде мисалы ошо хиджаб салынган, жоолук салынган, мусулманчылыктын жолунда жүргөн кыз келиндер сүрөттөлүп атат да, көрсөтүлүп атат, туурабы? Ал жерде бул да иллюстрациялык да сүрөт эмес, кыргызстандын эле жарандары, баягы түштүк тараптагы бир куран окуу конкурсунун катышуучулары да. Алар деле мисалы үчүн менин сүрөтүм эмне үчүн аякка элесиңер, эмне үчүн мындай кылып сунасыңар элге деп айтууга укугу барбы?
Андай укугу бар, анткени мыйзам тарабынан бекитилген да, уруксатсыз, жарандын уруксаты жок. Мисалы коомдук жер болбосо жарандын уруксаты жок, андай сүрөттөрдү мыйзам боюнча илсе болбойт да.
Мындан сырткары баннердеги сүрөт жана сүйлөм жарнактык маалыматка киргендиктен жарнак жөнүндөгү мыйзамдын талаптарына баш ийиш керек деп эсептеген Клара Сооронкулова, жарнак жөнүндөгү мыйзамдын 8-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык жарнакта жарандардын диний ынанымдарына карата мазактоочу сөздөрдү, эң негизгиси салыштырууларды жана образдарды колдонууга жол берилбестигин баса белгиледи. Буга кошумча Клара Сооронкулова мамлекет жарандарга кандай кийиниш керек экенин таңуулай албайт деп эсептейт.
Ар кимдин өзүнүн укугу бар, ошондуктан мисалы баягы хиджаб кийгендерге каршы чыгып атышпайбы? Менин оюмча бул туура эмес, ар кимдин өзүнүн укугу. Ал мамлекеттин иши, диний саясаты болуш керек да, ушундай жакшы бир нерселерге үгүттөп туура түшүндүрүп.
Мамлекет жарандарга кандай кийинүү керек экенин азыркы учурда таңуулаган жок да, менин жеке пикиримде. Таңуулады деп айта албайбыз, бирок белгилүү бир кебете кечпирди жактоосу, колдоосу официалдуу түрдө, расмий түрдө колдоосу.
Ооба,
же болбосо бул үчүн ошол белгилүү бир кебете кечпирдин, белгилүү бир кийимдин жайылуусу үчүн материалдык колдоо көрсөтүүсү мамлекеттин, туурабы?
Ооба, ошо диний саясаттын бир багыты болуш керек да. Ошондой мамлекеттик мекемелерде кандайдыр бир талаптарды койсо болот. Анан мондай жашоодо ар ким кандай кийинет, ал өзүнүн иши менин оюмча.
Клара Сооронкулованын мындай пикирин Акин Токталиев мындайча колдоду.
Ар ким каалаган жер динге вообще тийишпеш керек. Коом өзү өзү алып келип коет, кайсыга кайса туура келишкен. Туура эмес, туура эмес.
Мына ушундайча, урматтуу угармандар, көчөгө илинген жарнактын кыска убакытта канчалаган талаш тартышка себеп болгонуна күбө болдук. Бирок бул жарнакты илүүгө эмне түрткү болгону жөнүндө кепти кийинки берүүлөрдө улантмакчыбыз. Маметбек Мырзабаев, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Илгери кофе ичкимдигин жакшы көргөн бир адам Кудайдын атын айтып кофе ичкен адам уктабай сергек жүрөт, арак шарап ичип ырахатка батууну каалаган адам мас болуп Кудайды унутат деген экен. Кофе жана аны ичүү салты тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган «Кофенин жеңиши» деген берүүдөн угуңуздар.
Кофе азыр Кыргызстанда бир кыйла эле популярдуу ичимдик болуп калды. 6 кылым мурда молдолор акылыңды айнытат дешип көпчүлүккө кофе ичкенге тыюу салган да учур болгон. Бул ичимдик жөнүндө акын Кыялбек Кыргыз мынтип ырдайт.
Агарып кымыз ичкенде артылат десем күч менде, жетелеп сокур молдоке, жетишпей калдым иштерге. Уйкум кантип ачылат, убайымга батырат, кайкып учуп көңүлүм, кайтып келсин жаш убак. Эй, кофе, кофе берчи батырак.
Кофенин түп мекени деп Йемен саналат. Уламыштарга ишенсек, Эфиоп койчу кайтарган эчкилери күрөң фиолет өңдүү чийени жегенден кийин чычаңдап секирип өтө эле эсиреп кеткенин байкайт да өзү да бул дарактын мөмөсүнөн алып жейт. Койчу мөмөнү жеп өзүн мурдакыдан чыйрак жана сергек сезет да ал жөнүндө жергиликтүү имамга айтат. Кырак имам багымдат намазга уктап калбаш үчүн кофенин мөмөсүн кургатып, аны соко менен жанчып, талканын сууга кайнатып ичет. Ошентип кофе 14-кылымдын орто ченинде Йеменде кава деген ат менен популярдуу ичимдикке айланат. Кава же кофе ичүү салтын Йеменде суфи аалым Жамал ал-Дин Абу ал-Мухаммед ибн Саид жайылткан экен. 1470-жылы дүйнөдөн өткөн бул аалым жана сопу ал-Дабани деген ысым менен белгилүү. Ал Адендин муфтии да болгон. 1558 жылы жашаганы белгилүү Абд ал-Каддафр ал-Жазири деген тарыхчынын жазышынча, Алдабани өзү жана башка соппулар зикирчи алганда жана багымдат намазын окуганда үргүлөп кетпес үчүн такай кофе ичүүчү болушат.
Көшүлүп бозо ичкенде көбөйөт кайдан күч сенде, ойлонуп башты чайкайсың, ойгонуп бараң түшчөндө. Үргүлөгөн кези көп, күндөр туман сезилет, ынтырабай чыйралып ыкшоолуктан безип өт. Эй кофе, кофе ичкин тезирээк.
Кофе же кава адамды сергек кылып, уйкусун качырган алкоголу жок ичимдик болгону менен молдолор аны ичирбей тыйганга бир нече ирет аракет кылышкан. Мисалы,
1511 жылы Мекке шаарынын акими Кайырбек уламалар кеңешин чакырып, кофе адамды ман кылат деген жүйө менен аны ичкенге тыюу салат. Чечимге ылайык шаардын күркөлөрүндөгү кофелер өрттөлөт, а кофе менен соода кылган адамдарга жаза иретинде балак урулат. Кайырбектин чечимин Кайырдеги чоңдору жокко чыгарып, өзүн кызматтан алат. Ага карабай динчилдер тарабынан 1524 жылы Мекеде, 1539 жылы Кайырде кофе сатууга тыюу салуу аракети болуп, бирок ал ишке ашпайт. 1609-10 жылдары Египетте жана Палестинада болгон англиялык саякатчылар кофе каналар арабтар үчүн англичандардын сыраканасындай эле көрүнүш экенин белгилешкен.
10 жыл Кайрда эмгектенген ооган журналисти Султан Сарвар азыр египеттик мусулмандар үчүн кофе чай сыяктуу суусундук кандырчу ичимдик экенин айтат.
They drink this dark tea.
Кайырликтер көбүнесе коюу кара чай ичет. Калаада 17 миллион адам жашайт. Чоң шаарлардын ар бир көчөсүндө жок дегенде бир кафетериян бар. Анда чай же кофе же көк чай сунуш этилет. Египеттиктердин кофеси түркиялыктардын кофесине окшош болуп, чоң айнек стаканда берилет. Кайырликтер кафетерианда негизинен жумуштан кийин же кечкисин кездешип, социалдык жана саясий маселелер тууралуу баарлашат. Нарды ойношот. Футболдук беттешүүлөр учурунда көчөдөгү эркектердин баары ушул кафетерианга чогулат.
All the men from the street, they are coming down.
Бүгүн батышта кофе кеңири жайылган ичимдик жана анын жүздөгөн түрлөрү бар. 4 кылым мурдай эле католик дин аятчылары кофени мусулмандардын шарабы дешип, аны жаамы журтка сатканга каршы болушкан.
Ислам дин аятчылары сыяктуу эле католик дин аятчылары да оволу кофени ичкенге каршы чыгышкан. Мусулмандар тарса христиандардын ыйык ичимдиги шарапты иче алышпайт. Анткени Кудай Таала мусулмандарга шараптын ордуна шайтандын ичимдиги болгон кофени берип жазалаган. Ошон үчүн тарсалар кофени ичпеш керек деп чыгышкан католик дин аятчылары. Бирок алдагыдай пикирди Ватикан колдогон эмес. Папа Климент 8-нчи чечим чыгаргандан мурда Венециялык көпөстөр сыноого алып келген жыты буркураган кофени ичип көрүп, аны ичпегенге негиз жок деген чечимин чыгарат.
Ушинтип, Рим католик чиркөөсүнүн адыйынын парманы менен католиктер кофе ичкенге уруксат алат. Ага дейре кофени негизинен Стамбул менен Египет тарапка каттаган соодагерлер жана илим кууган ботаниктер гана ичишкен. Сиздер кофенин тагдыры жана жеңиши деген берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүнкү Европада кофе кадыры чайга тең ичимдик. Чехиянын байтакты Прагада кофе каналары көп. Сыйкырдуу шаардын бөтөн жерлик туристи кой. Шаардыктар өз адашчу байыркы бөлүгүндөгү Брюфков бары кардарларга кадимки эспрессо менен капучинодон тартып жумуртка ликёру, каймак жана шекер аралаштырып жасалган альдер кафесине чейин сунуш кылат. Бардын ээси Катерина Чернова кофенин түрүн жытынан ажырата билген жана миң түркүн кофе бышыра билген чебер адис. Анын айтышынча, ар кыл кофе ичимдиктери эспрессо кофесинин негизинде даярдалат.
На самом деле есть четкая технология.
Кофенин ар бир түрүн даярдоонун өз технологиясы бар. Биз бардык кофелерди эспрессонун негизинде даярдайбыз.
Италиянын эспрессо институтунун нормасына жараша суу 9 атмосфера басым астында 8 грамм кофенин талканы салынган көнөк аркылуу өтүп 25 секундта 25-30 миллилитр эспрессо кофеси пайда болот. Ушундай эле жол менен 20 миллилитр ристретто жана 40 миллилитр пикколо алынат. Ристретто концентрациясы өтө күчтүү кофе. Ал италиялыктардын эң сүйүктүү кофеси. Анда эфир майы көп болгондуктан өтө даамдуу жана буркураган жыттуу деп эсептелет. Допио ошол эле эспрессо, бирок 2 порция же 16 грамм кофенин талканынан жасалат. 2 доза же 2 порция кофенин талканынан жасалган ичимдикке сүттүн көбүгүн кошсок, эспрессо мачиатто болуп калат. Америкалыктардын рецепти боюнча жасалган американо кофесин суу кошулган эспрессо деп айтат элем. Анын көлөмү 150-200 грамм болуп, курамында кофенин концентраты аз, суу көп болот.
Тарыхый маалыматтар гынансак, Европага кофе Венеция аркылуу 16-кылымда жайылган. Ал эми кофеге кант салып ичкен салт Франциянын падышасы, күн падышасы деген лакабат менен белгилүү Людовик 14-нүн тушунда 1713 жылы пайда болгон. Бүгүнкү австралиялыктардын ата бабалары кофе ичкенди осмон түрктөрүнөн үйрөнгөн десек жаңылыштык болбойт. Анткени 1863 жылы Габсбургтар менен поляктардын аскерлери Венаны түрктөрдүн курчоосунан бошоткондо алар согуш талаасынан кап-кап кофе табышат. Ага чейин веналыктар кофе ичкенди билишкен эмес. Бүгүн эгер Венага барып калсаңыз, кофенин миңден көп түрүнөн даам татсаңыз болот.
Вообще самыми популярными,
Дүйнөдө эң популярдуу деп классикалык эспрессо саналат. Экинчи орунда капучино турат. Капучино бул эспрессого сүт жана сүттүн көбүгү кошулуп жасалат. Ага суу кошулбайт. Капучино эспрессодой күчтүү болбойт. Ал эми латте капучинодон да жумшак. Латте ошол эле эспрессого сүт жана сүттүн көбүгү кошулуп жасалат. Сүт калган 2 компонентинен 2 эсе көп болот. Ошого капучинонун сүтү бар кофе деп, латтени болсо, кофеси бар сүт деп атап коюшат. Капучино жасаганда кофеге сүттү кошсок, латте даярдаганда сүттү көбүртүп алып, анан ага бир аз кофе кошобуз.
Катерина Чернобова айымдын сөзүнө караганда, чектер жайкысын баарлашып отурганда ледова кава деп аталган муздак кофени көп ичишет.
Летом очень популярными.
Жайкысын Прагада муздак кофе абдан популярдуу. Ал чек тилинде ледова кава деп аталат. Андай муздак кофе американага сүт жана муз кошулуп жасалат. Муздак кофеде кант эрибегендиктен, канттын ордуна таттуу шире сироп пайдаланылат. Анан да кофе ичимдигинин атайын түрлөрү бар. Мисалы, карамелдин сиропу кошулган эспрессо же апельсиндин ширеси кошулган эспрессо. Кулакка жат угулганы менен береги кофе ичимдиктери абдан даамдуу болот.
Айтмакчы, чехтер кофени арабтар жана перстер сыңары эле кава деп аташат. Кофе ичүү салты Кыргызстанга башка эки советтик коңшу өлкөлөрдө эле 20-кылымда Орусия аркылуу келген. Андыктан бул ичимдикти кыргыздар, казактар, өзбектер, орустарды туурап кофе деп айтабыз. 19-кылымда кофени орустардын Москва менен Санкт-Петербургда жашаган ак сөөк байлары гана ичкен. Ошого Пушкин, Евгений Онегин романында мусулман жаннатта жыргап чай ичкендей, мен ичем чыгыштыктар сыңары коюу кофе деп тамшанып жазат. Ал эми 1900-жылдары кофе ичүү Москвадан сырт жактарда жашаган орус помещиктери үчүн да салтка айланган.
Болжогон алыс чоң жолдо, болбосо суукка тоңгондо, керемет кофе ичебиз сирпилип сиргек болгонго. Тилек узун күн кыска, тирүүлүктө бир нуска, жалкоолукка берилбей жандан алы турмушта. Эй, кофе, кофе керек кыргызга.
Кофе тууралуу ырды анын автору акын Кыялбек Кыргыз өзү окуп берди. Беринобого Амирбек Азам уулу даярдады.
Дал Ушул кофенин жеңиши жана башка оодон жаңырган бардык макала баяндарды сиз биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарига азаттык чекит.org. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.